oleme ühes täitsa unikaalses ja erilises ajas. Ja seda ka nii mitmeski mõttes kogudusena, ma usun ka Eesti maana tervikuna. Umbes kuu aja pärast vahetatakse Eesti raha välja Euroopa raha vastu. On see hea või halb? Ühed ütlevad, et see on hea, teised ütlevad, et see on halb. Ja ka maailma mastaabis me näeme sündimas ja juhtumas asju, mis sõna otseses mõttes on raputavad. Sündmused looduses, sündmused poliitikas ja kohati ka päris suur selline nõutus ja teadmatus, mis teha, kuidas edasi minna. Ja muidugi me lihtsalt inimestena kohati ei kujuta ettegi, mis pinged peavad taluma ka juhtivad isikud. On seda siis Eesti Vabariigis või ka laiemalt maailmas isikud, kes kannavad vastutust ja teevad asju. Sõna otseses mõttes, kes on turm tule all, nad peavad midagi otsustama. Tihti lugu ei olegi häid lahendusi olemas, on ainult halvad lahendused ja sa pead halvadest lahendustest otsima ja leidma parima. Kui sa oled juht olnud kuskil mingisuguses rollis, juhi rollis, siis sa natukene võibolla mõistad, millest ma räägin. Juhtidena tihti me oleme sellises olukorras, kus tulevad teatud otsused teha ja ei ole head lahendust. Tunned, et ei ole see või teine, mis peaks, aga mingi otsus on vaja teha. Ja eriti, mis puudutab ka inimesi, kes on sõjaväljal. Ma mõtlen Eesti mehed Afganistanis, ma mõtlen inimesed, kes on relv käes. Tihti sõjaväljal kõige hullem asi, mis üldse saab olla, on otsustamatus. Mitte midagi otsustata. Sõjaväes treenitakse nii sõdureid, aga juba ka allastme juhte kuni ohvitseridine välja, treenitakse neid otsustama. Üks kõik mis, aga otsus tuleb teha. Ja sõjaväljal ei ole niisugust asja nagu otsustamatust. Mis puudutab nüüd meie elu ja aasta 2010 hakkab lõppema varsti ja me oleme täna esimeses adventis, uus aeg, uus aastanumber on varsti ette kerimas ja tihti lugu meie elu jätkub sellisena, nagu ta jätkub põhiliselt ühel põhjusel. Sellepärast, et me ei otsusta midagi. Me ootame, et keegi teine otsustaks meie eest. Me ootame, et Jumal tuleks taevast ja lööks meile välguga sisse ja muudaks meid ja muudaks meie elu ja siis on kõik teistmoodi. Me ootame, et kuskil keegi teine tuleks ja teeks otsused. Kui meie ei otsusta oma elus teatud asju, kui meie ei tee otsuseid, siis keegi teine neid ei tee. See on päris selge. Ilmselgelt me kristlastena ka mõistame seda, et otsuste tegemiseks me vajame Jumala armu, jõudu, me vajame Jumala valgust oma elus, et aru saada, millised otsused teha. Aga otsuse pead tegema sina. Otsuse teenida Jumalat, otsuse käia koos temaga, otsuse tihti lugu ka selles suhtes, et millise hoiaku ja meelsusega sa tema ees käid. Kas sellise närtsinud ja väsinud meelsusega? Või sellise võiduka meelsusega ja rõõmsa meelega. Nii et me käime elus erinevaid hetki ja aegu läbi, kuid oluline tihti lugu on ka nendes olukordades, kus me oleme, milline on meie otsus, millise valiku me teeme selles hetke olukorras, milleks me pole üldse valmis olnud ja korraga see kõik kukub meile kaela ja me ei tea, mis edasi saab, aga meie otsus on, et meie läheme edasi ja meie ei kavatse jääda siia, kus me oleme. Ei kavatse parkida ennast siia, ei ole sellest kavatsust, lähme edasi. See oli aastal 1953, juba 50 aastat tagasi küll, ajalehe reporterid ja Chicago linna tippmehed linnavalitsusest kogunesid Chicago raudteejaama. See oli üks pärast lõuna aastal 1953 ja see isik, keda nad olid tulnud kohtama seal raudteejaamas, oli 52. aasta Nobeli rahupreemia laureaat. Mõned hetked pärast seda, kui rong oli peatunud, astub rongist maha üks pikka kasvu mees. Fotokaamerad pildistavad, videokaamerad filmivad ja linnajuhid astuvad esile ja tervitavad seda suurt kasvu härrasmeest kättpidi. Paljud inimesed ütlevad talle teda tervitades, milline au on teid tervitada siin. Milline au on kohtuda temaga. Mees väga viisakalt tänab neid, aga siis vaatab üle rahva. Ta on pikk mees, ta näeb kaugele, vaatab üle rahva ja küsib, et vabandage, ma hetkeks lahkun. Ja ta kiiresti tungib läbi rahva hulga kuni ta jõuab ühe naiseni, ühe naiste rahvani, musta värvi naise rahvani, naiste rahvani, elatanud naiste rahvani. See naine kannab kahte kohvrit ja on ilmselgelt kõigile arusaadav, et ta vaevleb, ta kannatab neid kahte suurt kotti tassides. See pikka kasvu ärasmees, keda paljud olid tulnud tervitama väga auväärselt, võtab selle naise käest kohvrit ja naeratusega saadab selle naise bussini. Ja siis ta pöördub tagasi, tuleb rahva hulga juurde. Ta vabandab, et nad pidid teda pisut aega ootama. See mees, see Nobeli preemia laureaat, oli Albert Schweitzer. Kuulus missionäär, kes oli enamus oma elust veetnud Afrikas, aidates vaeseid. Kuid vastusena või reaktsioonina selle härrasmehe käitumisele, tema tegutsemisele, üks vastuvõtjate hulgas olevatest väärikatest inimestest kostis see peale, et ta nägi esimest korda elus jutlust kõndimas. Me oleme tänagi kogunenud esimesel advendil kirikusse, tulnud siia, et Jumala sõna kuulda, et Jumalat ülistada. Oleme tulnud Jumalat teenima. Aga mida see õieti tähendab teenida Jumalat? Tavapäraselt ja seda juba ka Uue Testamendi aegsest ajast alates on kristlased kogunenud Jumala kotta pühapäeva hommikuti. Oli see ju Jeesuse ülestõusmise hommik. Kogunenud, et teenida Jumalat. Nimetame kirikus toimuvaid kogunemisi, kui nii võib öelda, Jumala teenistusteks. Ja nii see peakski olema, et me tuleme ühes koos kirikusse teenida Jumalat. Teenida teda koos. On väga suur vahe selles, kas me teeme seda üksinda või teeme seda koos. Ja see ei ole mitte ainult Jumala teenimisega nõnda, vaid see on paljude asjadega elus nõnda. On suur vahe, kas sa teed midagi üksinda või sa teed seda kellegiga koos. Apostel Paulus ütleb ka midagi Jumala teenimise kohta. Ta ütleb, nüüd vennad, ma kutsun teid üles Jumala suure halastuse pärast tooma oma ihud Jumalale elavaks, pühaks ja meelepäraseks ohvriks. See olgu teie mõistlik Jumala teenistus. Võibolla ka Eesti kultuuris, aga ka üldisemalt olen seda täheldanud, et inimesed seostavad Jumala teenimist kirikus käimisega. Isegi vahel pastorid langetavad inimeste kohta hinnanguid selle üle, kas nad näevad neid kirikus või ei näe. Pea meeles. Kui siin mõnda aega kirikus näha pole, siis mul võib olla kiusatus mõelda, kuidas sinuga läheb. Aga Jumala teenimine on palju laiem. Palju laiem mõiste on ja Jumala teenimisel on palju laiem tähendus kui ainult kirikus käimine. Paulus paistab olema pisut teist meelt või Paulus oma selgituses ka Rooma kirja 12. peatükis, mida me äsja lugesime, läheb palju sügavamale kui seda on Jumala teenimine, mis on seotud ainult kirikus käimisega. See on osa sellest. Kuid kas meie Jumala teenistus on ainult see, mida me teeme kirikus? Laulame talle, teenime teda. Kuid meie elu, apostel Pauluse definitsiooni järgi, on palju laiemalt Jumala teenimine, kui seda on ainult kirikus käimine. Jõulud on tulemas. Paljud inimesed leiavad taas tee kirikusse. Kuid isegi jõuluajal kirikusse tulek ei tee veel otseselt kellegist ristinimest. Apostel Paulus ütleb, mis teeb. Ja see on kirjas Rooma kirja 12. peatüki esimeses salmis. Jumala halastuse, Jeesuse Kristuse lunastuse pärast iseenda toomine või andmine Jumalale. See on, mis on Jumala teenimine. Kallid sõbrad, see tähendab seda, et kogu minu elu on Jumala teenimine. Ma ei tule kirikusse pühapäeva hommikul teda rohkem teenima, kui ma teenin teda igal päeval. Ma ei tea, kuidas sinuga on. Aga mina ei tule pühapäeva hommikul ja ei teeni teda siin rohkem, kui ma teenin teda iga päev. Mõeldes, et me pühapäeval teenime teda rohkem kui teistel päevadel, lubage ma ütlen seda nii, on enesepettus. Mis võib olla isegi silmakirjalikus. Me ei saa isegi mitte pühapäeval teda rohkem teenida, kui me teenime teda iga päev oma südames ja oma igapäevas eluga, ennast talle ohverdades, ennast talle üle andes. Ohvrina. Meie pühapäevane teenistus ei saa olla kuidagi rohkem Jumala teenimine, kui seda on meie igapäevane elu. Ja see on üks tohutult võimas asi. Minu täna hommikune sõnum on väga lihtne. Kogu sinu elu on Jumala teenistus. Me ei saa pühapäeval anda Jumalale midagi rohkem, kui palju meie süda on talle juba üle antud. Mõned inimesed ja tavaliselt see kipub olema selline üld inimlik nähtus, et teatud sündmuste puhul me kuidagi eriliselt teeme ennast ilusaks. Me püüame ennast näidata paremana, ilusamana, kaunimana, kui me oleme. Ja selles ei ole ise enesest midagi halba. Aga millele ma tahan nagu vihjata siin, on enne kõike just nimelt see, et mis puudutab ka meie usu elu ja Jumala teenimist, siis siin ei ole võimalik teha siukest make-upi. Sest Jumal näeb sügavamale kui meie väline fassaad. Jumal näeb meie südamesse. Ja ta näeb, milline on meie tema teenimine meie igapäevases elus, meie südames juba. Ja minu soovitus sulle on, palun, ära tule pühapäeval kirikusse ja ära püüa olla siin rohkem kristlane, kui sa seda oled esmaspäeval, teisipäev, kolmapäev, neljapäev, reede ja laupäev. Ära ole kirikus rohkem kristlane, kui sa oled seda oma töökohas, kui sa oled seda oma perekonnas, kui sa oled seda nendes paikades ja kohtades, kus sa igapäev liigud ja käid. Ole see, kes sa oled. Ole ehtne, ole loomulik. Ja see annab sinu usuelule ühe sellise sära ja ühe sellise võlu, et pole ime, et inimestele see meeldib. Ja see nakatab ja see tõmbab ligi. Üks teine ingliskeelne piibli tõlge ütleb seda sama apostel Pauluse sõnumit Rooma kogudusele, pisut teise nurgalt, aga väga-väga huvitavalt. Võtke oma igapäeva elu, tavaline elu, oma magamine, söömine, tööle minek, oma igapäevased liikumised ja asetage see Jumala ette kui ohver. Kirikus võib jääda mulje ja me võime jätta mulje, endast kui ühe sügavast Jumala teenijast. Kuid igapäeva elu, praktiline elu, näitab tegelikult kätte, kui palju on seal Jumala teenimist ja kui palju on seal üldse Jumalat. Me ei tule pühapäeval rohkem tema ette, kui me juba oleme tema ees. Ma ei tea, kuidas sinuga on. Mina ei käi Jumala eest ära. Ja siis ma pean mingi hetk tulema uuesti tema ette, et oi Jumal, nüüd ma käisin vahepeal ära, ma tegin seda, ma tegin toda, aga nüüd ma tulen uuesti sinu ette. Minu elu ongi Jumala ees. Ma elan tema ees täiesti 24 tundi päevas, 7 päeva nädalas, 365 päeva aastas. Nii palju kui minust sõltub ja nii palju kui Jumal mulle arusaamist ja valgust on annud. Ma ei käi tema eest ära. Ja nii palju kui ma piiblitõotustest näen Jumalat, siis ma näen, et ta ei ole ka selline, et ta käib vahepeal ära ja tuleb tagasi, on ja ei ole, vaid minu elu koos Jumalaga ongi minu elu koos temaga iga päev, kogu aeg. Ja kui ma tulen pühapäeva hommikul teda ülistama, siis ma ei tule tema ette kuidagi teisel viisil. Ma olen see, kes ma olen, ma kiidan teda lihtsalt koos kogudusega, jah? Aga ma olen tema ees kogu aeg. Minu elu on tema ees. Ja ma ei anna ennast sellel hetkel rohkem ennast temale, kui ma muidu annan. Mul on kõik antud. Mul ei olegi enam selles mõttes palju midagi rohkem anda. Kui Jumal näitab, et midagi on, siis ma teen seda. Aga ma tahan just öelda seda, et ka kristlastena meie elu ei ole nii, et pühapäeval kirikus ja ülejäänud nädal kuidagi mingisugune teistlaadne elu. Meie elu ongi koos Jumalaga iga päev ja minu Jumala teenimine ja minu Jumala teenistus kestab kogu aeg. Isegi kui ma vestlen oma naabriga, kui ma teen oma igapäevast tööd, ma teenin Jumalat. Sest ma ei teeni Jumalat mitte lihas, vaid ma teenin Jumalat vaimus. See ongi põhjus, miks ma saan teenida Jumalat alati. Jumal on vaim. Minu igapäevane töö ei takista mul teenimast Jumalat vaimus kogu aeg. On teatud tegevused, mis lahutavad meid osadusest Jumalaga ja seda tegevust Piibel nimetab patuks. On teatud asjad, mis lahutavad meid ja siis me oleme tõesti lahutatud temast, me peame tulema tagasi tema juurde. Me peame meelt parandama. Aga käies tema valguses, käies tema osaduses, me oleme kogu aeg temaga koos. Kuid see, mis me teeme pühapäeval kirikus, ei ole selles mõttes siis vaimulikum kui see, mida me teeme iga päev. Nii siis kogu sinu elu on Jumala teenistus. Selles tekstis, kus apostel Paulus selgitab Jumala teenistuse olemust, ta kasutab Jumala teenimise kohta sellist kreekakeelset sõna nagu latreia. See sõna ei ütle tõenäoliselt sulle mitte väga palju, aga luba ma pisut selgitan seda. Selle sõnaga on võimalik väljendada kahte põhimõttelist asja, mis on väga-väga olulised ja mida kogu uus testament tervikuna kinnitab. Esiteks see sõna viitab vana testamendi templi teenistusele, telgi teenistusele, kus oli teatud kord, kus oli teatud viis, kuidas asju tehti ja see oli avalik rahva kogunemine, kus teeniti, kummardati ja ülistati Jumalat. Nii siis, kui apostel Paulus ütleb siin, et meie üleandmine temale olgu meie mõistlik Jumala teenistus, siis see puudutab ka meie pühapäevaseid kogunemisi. See puudutab ka neid Jumala teenistusi, kus me koguneme, et teenida ühes koos Jumala rahvana Jumalat. Aga see sõna kätkeb endas ka teist sellist vaatenurka. Nimelt Jumala teenimise teist vaatenurka, kui nii peab öelda. Ja see tähendab teenimist. Teie üleandmine Jumalale olgu teie mõistlik Jumala teenimine. Teenimine, see sõna teenimine. Ja selles suhtes ka see viitab just nimelt sellele igapäevase elu osale ja toimetustele, mida me teeme oma igapäevases elus. Et ka meie üleandmine Jumalale ei ole piiratud ainult meie Jumala teenimisega kirikus, vaid on absoluutselt kogu meie elu tervikuna. Ja selliselt me saamegi siis aru, et ka igapäeva elul on Jumala teenimisega sama palju pistmist kui pühapäevasel kirikus käimisel. Ma kordan seda mõtet veel kord. Me saame siis aru sellest, et meie igapäevane elu sellel on Jumala teenimisega sama palju pistmist, kui meie pühapäevane kirikusse tulek. Ja kirikus Jumala teenimine. Kuidas siis teenida Jumalat kogu eluga, kogu oma eluga? Kuidas teenida Jumalat igapäevaselt? Siin on väga palju asju, millest võiks rääkida. Ma tahan kokkuvõtlikult öelda ainult mõnda asja. Esiteks, teenides igapäevaselt Jumalat, me saame seda teha, kui me teenime teisi. Jeesus ütles, et see, mida te olete teinud teistele, seda te olete teinud mulle. See, mida me oleme teinud teistele, me oleme teinud temale, kes on meid lunastanud kes on meid ostnud oma verega endale. Jõuluaeg on kohane seda meelde tuletada. Aga samal ajal minu soov väga on, et ainult jõulud ei oleks see aeg, kus me teenime, kus me anname, kus me kingime, vaid et kogu meie elu võiks olla selline. Teenides teisi, me teenime Jumalat. Teiseks, kuidas me saame teenida kogu oma eluga Jumalat? Tehes oma tööd hästi. Ja selle kohta annab ka apostel Paulus selgituse Kolossa kirjas, kus ta ütleb, mida te teete iial, seda tehke kogu hingest. Nõnda nagu issandale ja mitte nagu inimestele. Me ise igaüks oma südames tegelikult teame väga hästi, kas see, mida me teeme igapäevaselt, kas see on tehtud otse kui issandale või mitte. Ja tegelikult see kriteerium, mille alusel me saame hinnata, kas see on tehtud temale või mitte, selle kohta annab ka apostel Paulus siin selgituse, ta ütleb, seda tehke kogu hingest. See tähendab seda, et ka see, mida me teeme seda maksimaalselt. Me teeme seda maksimaalselt hästi, me teeme seda nii, et sellel võiks olla Jumala õnnistus. Sest Jumal ei õnnista, mida me ei tee, vaid Jumal õnnistab seda, mida me teeme. Jumal õnnistab seda, mida me teeme, mitte seda, mida me ei tee. Me palume tihti Jumala õnnistust oma tegemistele ja toimetustele, aga me ei anna endale arugi, et Jumal saab õnnistada seda, mida me teeme. Ta ei õnnista tühja kotti. Korraga on seal palju kulda sees või hõbedat või midagi muud, mida me võiksime ihaldada. Jumal ei tee seda. Jumal ei tee selles mõttes vale raha, nagu on öeldud. Jumal ei võta tühja koha pealt midagi. Ta lõi selle maailma ei millestki, aga täna see maailm toimib tema printsiipide ja seaduste alusel. Kas või üks seadus on energiajäävuse seadus? Jumal ei võta lihtsalt suvaliselt kuskilt veel midagi ja ei lisa siia juurde, ta on kõik juba teinud. Sama asja on meie lunastusega, kallid sõbrad. Ta on juba kõik teinud. Me palume, oo Jumal, tule ja tee midagi. Jumal tegi kõik. 2000 aastat tagasi ristil on töö tehtud. Hakka uskuma, hakka elama sellest, mis juba on saavutatud. Oo Jumal, tule tee midagi. Jumal juba tegi. Kas sa juba elad sellest, kas sa ammutad sellest, kas sa elad selle armuvaral, mis tuleb ristist ja lunastusest või sa ootad veel midagi väljaspool seda? Kui sa väljaspool seda ootad, siis sa oled väga ohtlikus kohas. Sest risti töö tulemusena Jeesus lunastas kogu inimkonna. Vaimsetest ja kõikidest muudest sidumistest, ahelatest ja piirangutest. Täna elades usus temasse, me võime elada elu, mis on täis väärtuslik. Igas mõttes. Nii siis tehes hästi oma tööd. Isegi Jumal teeb hästi oma tööd. Kui ta oli oma loomingu töö lõpetanud, ta vaatas seda ja ütles, kuule, see on väga hea. See on väga hea. Kas see, mida sina oled teinud, võid ütelda, see on hea. Ilma vale häbita. Ilma sellise vale alandlikkuseta ja ilma upsakuse ja uhkuseta. See, mis ma tegin, see oli hea. Me ei tohiks lubada omale sellist madalamat tasemet, kui see, et mis me teeme, on hea. See on hea. Kui me midagi teeme, siis olgu hea. Ja kui ei tee, siis ärme tee. Aga ärme tee sellest asja, mis ei ole hea. Sest see ei austa Jumalat. Ja Jumal ise ei ole selline. Nii siis tehes hästi oma teed. Tööd. Me teenime Jumalat. Oh, aga töö tegemine ei ole ju ometi nii vaimne tegevus. See on ju sellainen ja ilma upsakuse ja uhkuseta. See, mis ma tegin, see oli hea. Me ei tohiks lubada omale sellist madalamat tasemet, kui see, et mis me teeme, on hea. See on hea. Kui me midagi teeme, siis olgu hea. Ja kui ei tee, siis ärme tee. Aga ärme tee sellainen asja, mis ei ole hea. Sest see ei austa Jumalat. Ja Jumal ise ei ole selline. Nii siis tehes hästi oma teed. Tööd. Me teenime Jumalat. Oh, aga töö tegemine ei ole ju ometi nii vaimne tegevus. See on ju sellainen inimlik või kuidagi sellainen maine. Kallid sõbrad, isegi enne patu langemist Jumal andis inimesele töö. Enne. Töö hoolitse ja hari aia eest. Jumal andis. Ja inimene oli seal osaduses Jumalaga ja tegi ka tööd. Ära põlga tööd. Ära arva, et see on kuidagi mitte oluline osa sinu elust. See on üks osa sinu elust. Ja kolmandaks ja viimaseks, kuidas me saame teenida Jumalat oma eluga? Olgu sinu elu kui üks jutlus. Rääkid oskavad paljud. Mina ka räägin praegult. Aga näita oma eluga, mis tähendab elada kristlasena. Sinu rääkimisel ja sinu sõnadel on hoopis teine kaal. Hoopis teine kaal. Mul on kurb öelda seda, aga paljud usuvastased ja isegi ateistid, tuntud inimesed, kes võitlevad usu vastu, religiooni vastu, kristluse vastu, kes täna väga aktiivselt isegi halvustavad kristiusku. Nad on lapsepõlves, noorpõlves või mingisuguses elufaasis või etapis kokku puutunud väga lähedalt kristlastega. Tõsiste kristlastega, sügavalt usklike inimestega. Ja nad on hüljanud selle usu ühel põhjusel, sest nende kristlaste sõnad ja elu ei käinud koos. Täna selle maailma evangeeliumi leviku takistuseks ei ole mitte see maailm, vaid on kristlased, kes ei ela oma elu nii nagu nad peaks elama. Nende elu ei jutlusta. Või jutlustab valed sõnumit, vildakad sõnumit, kõverpeeglis sõnumit. Ma olen seda lugu varem rääkinud, aga see on minu elukogemus. Ma olin olnud kristlane paar kuud, aastaid tagasi. Kui ma otsustasin minna ära Jumala juurest, loobuda kirikust ja usust. Mulle selgus, et kristlased ei ela nii, nagu nad peaks elama. Ma loen mäe jutlust ja ma ei näe seda. Ma ei näe. Ma olin nii pettunud. Ja ma otsustasin minna ära kirikust. Mul oli otsus tehtud. Ja ma tegin vastavaid samme, mu sammud ei õnnestunud kõik. Ja arjumuse tõttu ma sattusin pühapommiku taas kirikusse. Istusin viimases pingis Sakala keskusest tollel ajal. Ja seal Jumal kõneles ja ütles sellise vapustav asja, mis mind aitas ja ma tahan loota, et see aitab sind. Miks sa ootad, et teised on täiuslikud? Ole nendele ise eeskujuks. Vot nii on lood. Olgu sinu elu kui üks jutlus, sest kogu meie elu on Jumala teenimine. Kogu sinu elu on Jumala teenistus, mitte ainult see, mis toimub pühapäeva siin, vaid ka see, mis toimub nädala sees sinu kodus, sinu tööpaigas, kus iganes sa liigud ja kus sa käid. Tõuseme palun ühes koos. Ma palun, et meie muusikud tulevad uuesti üles. Me võtame, laulame lõpulaulu. Ühes koos kiidame Jumalat. Aga see, mida sa oled täna kuulnud, ma usun, see on midagi sellist, millest sa oled midagi saanud, mida kaasa võtta. Mida oma elus rakendada, oma elus nagu paika panna. Iga üks meist ise teab täpselt, kus meie elu täna on. Ma julgustan sind elama kogu nädala kristlasena seal, kus sa oled. Täpselt samasugusena, nagu sa oled kirikus pühapäeva hommikul. Sa ei saa kõiki samu asju seal võibolla teha. Sa ei saa seal tõsta oma käed üles ja ülistada Jumalat, kes et töökohta. Võibolla sa saad, ma ei tea. Aga mida ma tahan öelda sulle on see, et sinu Jumala teenimine on siis täiuslik ja Jumalale meelepärane, kui see on Jumala teenimine kogu aeg, alati ja igal pool. Ülistame ühes koos Jumalat ja siis palvetame ja pärast seda juba on avatud meie koguduse kohvik siin ja saame ühes koos veel ka koos olla ja mõtteid jagada. Nii. eest, et sina oled kutsunud meid. Sa oled kutsunud meid igat ühte isiklikult, individuaalselt. Ja me täname sind selle eest, mida sina oma armuga oled meie elus korda saatnud. Me täname selle eest, mida sa oled oma armuga ka meie läbi teinud. Ühel või teisel viisil sa oled meid kasutanud. Ühel või teisel viisil me oleme võinud olla valgus ja sool seal, kuhu sina oled meid pannud, kus me oleme olnud ja kus me oleme. Issand, õpeta meid sind teenima nendes paikades ja kohtades ka, kus me liigume igapäevaselt, kus me oleme. Püha vaimu läbi aita meil näha neid hetki ja neid kohti, kus meie saame olla need, kes teenivad teisi. Kus meie saame olla need, kes näevad ja märkavad teisi, kes oma eluga annavad tunnistust sellest, et sina, Issand, oled meie elus kuningas. Issand, me palume, et sina näitad meile, kuidas meie veel paremini ka oma igapäevast tööd tehes, oma ettevõtmisi korraldades, kuidas me võime neid asju teha nõnda, et sina saad oma õnnistuse selle üle panna ja ühe korda mineku anda selles, mida me teeme, kuhu me käe külge paneme. Oo Jumal, las meie südame hoiak olla kujundatud sinu vaimu läbi ja sinu vaimu poolt selliselt, et meie elu üle võib olla sinu õnnistuse hingus. Issand, mitte, et me püüame seda kuidagi ise kätte saada, vaid see järgneb meile, see jälitab meid, sellepärast, et meie elu ja meie hoiakud ja meie suhtumised ja meie olemine ka siin selles maailmas on selline, mille üle sina, kõik võimas Jumal, saad panna oma käe ja oma õnnistuse. Oo Jumal, ma palun seda, et me mitte ei oleks vaesed kirjajad sinu ees, kes näevad, mida meil ei ole, vaid me hakkaksime nägema seda, mis meil on. Ja selle varal elades me võime näha, kuidas sinu õnnistus rohkeneb ja paljuneb meie elu üle. Ja selle tulemusena me võime olla vilja kandvad elus, erinevates valdkondades, erinevates paikades ja kohtades, kuhu sina meid paned ja oled pannud juba. Issand, õpeta meid nägema sinu silmadega oma elu, oma olukordi. Ja sinu teenimist, Issand, ka sellisel viisil, kuidas sina oled kutsunud meid igapäevaselt seda elama, sind igapäevaselt teenides, sind armastades, ka kõike seda tehes, mida meie elu ülesanded meid ootavad ja kohustused meid nõuavad. Isa, ma tänan sind, et meie elu võib olla nagu jutlus. Oo Jumal, ava meie süda seda mõistma. Ava see tõde meile nõnda sügavalt ja veenvalt, et see võib olla meie elus üks moto. Et meie elu on kui jutlus. Jumal, ma palun, et siin ei saalis ei oleks täna mitte ühtegi inimest, kes oma eluga võib rääkida millegist, mis ei lähe kokku sinu sõnadega, mis ei lähe kokku sinu tõotustega, mis ei lähe kokku sellega, mida sina oled meile andnud. Õpeta meid elama nii, nagu sina meid oled pannud elama, nagu sina meid tootad. Õnnista igat inimest täna hommikul siin ja las olla sinu vaim ja sinu sõna täna jätkuvalt meie üle ja ka sellel järgneval nädalal, kui me läheme oma tööde ja ülesannete juurde Jeesuse võimsel nimel. Jeesuse nimel.
Kallis inimene, kui sa oled saanud täis rõõmu, siis mine selle rõõmuga ja ole vahva edasi. Kohvik on avatud ja sära selles maailmas, kuhu sind on pandud. Aga juhul, kui sa tunned enda hinges mingit rõhumist või koormat, siis ma palun, ära mine siit ära selle koormaga. See ei ole süüdistus sinu sees, kui sa seda koged praegu, vaid see on püha vaimul nii-öelda märguanne, midagi, mida Jumal tahab, et sa laseksid endal sees korda panna. Mingi hoiak, mingi mõte, mingisugune vale arvestus võib olla. Siis, kallis inimene, siin on meie pastorid. Tulge, palvetage koos nendega. Nad aitavad teil sellest asjast lahti saada. Mis võib-olla teid takistab, on just kui nagu pomm teie jala küljes, et lase selle tempokale võidukale elul edasi minna, milleks Jumal tegelikult on teid kutsunud. Siis kasuta seda võimalust. Kui sa ei taha pastoriga sellest rääkida, võib-olla mingil põhjusel, ma ei tea miks, siis on sinu juures sinu kallis õde ja vend. Vaata teda oma paremal ja vasakul pool ja palu, et tema sinuga koos palvetaks. Võib-olla sul on temaga kergem oma südant jagada. Aga mis iganes, ära mine ära siit koormatega, tule ja palveta. Jumal ise õpetas meid, et kui on mingisugune asi sinu elus vaja korda panna, siis tule ja tunnista see vatt ja sa saad sellest vabaks. Ei ole mingi probleemi, Jumal on armuline ja teenijad on siin selleks, et sind aidata sellel teel. Nii et Jumal õnnistus olgu sinu üle ja ole rõõmus. See on see, mida Jumal sult ootab. Olge ikka rõõmsad ja olge rõõmsad. Olge jätkuvalt rõõmsad. Head päevad.